Je po 18. hodině, posloucháte Český rozhlas a posloucháte váš pořad v pondělí mezi 18. a 19., což je pořad Na cestách. A dnes budu cestovat, vlastně i vy s námi budete cestovat, tak trochu do vesmíru, i když zůstaneme nohama na zemi, s Petrem Horálkem. Vítejte u mikrofonu.
Dobrý večer.
Je to tak, že Petr Horálek pro vás není nový host tohoto pořadu. Kdo nás posloucháte pravidelně a jste naším věrným posluchačem, tak jste nás společně mohli slyšet v nahrávce, kterou jsme pořídili na Seči 15. února roku 2021. To už je hodně dlouho. Za tu dobu už jste podnikl řadu dalších cest.
Za tu dobu jsem podnikl opravdu mnoho výletů, přičemž některé z nich byly téměř na dosah vesmíru, a nejenom metaforicky, ale skoro i fyzicky. Z toho ten jaksi nejzajímavější v tomto ohledu byl v prosinci roku 2021, kdy se odehrálo úplné zatmění slunce, které bylo pozorovatelné pouze z Antarktidy. A protože Antarktida je velice drahá, protože tehdy běsnil ještě covid a nedalo se tam pořádně dostat, tak já jsem se s velkým štěstím dostal na jednu takovou speciální expedici, kde vyslali velice speciálně připravené letadlo, které letělo z Punta Arenas v jižním Chile nad Bedelovo moře. Tam udělalo nějaký speciální manévr, díky kterému se natočilo směrem k tomu sluníčku a dohnal nás měsíční stín a my jsme z paluby letadla ve 13 kilometrech nad zemí pozorovali úplné zatmění slunce. To byl prakticky doslova do písmene nadpozemský zážitek.
Tak vidíte, nadpozemsky budeme dnes cestovat v pořadu Na cestách s Petrem Horálkem, který normálně bydlí na Seči, narodil se v Pardubicích a vydáme se ale hodně, hodně daleko do světa. My natáčíme v Chrudimi. Já už jsem říkal, že vy popularizujete tu Seč, Sečskou přehradu, kde bydlíte. Kolik už jste tam nadělal fotek? Vy jste tu Seč vlastně proslavil v celém světě.
Já jsem tam nadělal opravdu mnoho fotek, s tím, že já jsem tam pečený, vařený, protože já jsem tam zažil dětství a je to moje taková srdcovka a teď tam i oficiálně bydlím a pořád je to moje srdcovka, s tím, že dokonce jsem měl to štěstí, že některé ty obrázky se staly takzvanými snímky dne NASA, což teda velice potěšilo a zároveň to i propagovalo tu Seč celosvětově. O to víc mě potom potěšilo, když před rokem mě pan starosta předal takovou pamětní minci za zásluhy městu Seč, za zviditelnění. Takže skutečně tou astrofotografii tu Seč zviditelňuji víc, než jsem čekal.
A vy říkáte zviditelnil, ale přitom vy zviditelňujete v noci, kdy toho spousta lidí moc nevidí.
Je tomu tak a je to i trošku škoda, protože mnoho lidí pochopitelně na Seč jezdí přes letní prázdniny a v letních měsících, kdy je opravdu překrásná, je to turistické centrum a je tam koupání a plavání a šnorchlování a nevím, co se všechno tam nabízí, ale Seč je zároveň v podstatě na hranici Železných hor, které byť to není dokonalé ani zdaleka, tak pořád jsou jedním z těch regionů v Česku, kde je ta obloha tmavší a dá se pozorovat krásně Mléčná dráha, meteorické roje a podobně. A tyhle ty nádhery, které jsou viditelné v době, kdy většina lidí jde spát, tak já naopak zachytávám a ukazuji tím, že to je další takový aspekt té krásy té Sečské přehrady.
My jsme se sešli v Mydlářově domě, protože tady se říká jedné z těch věží, že to je hvězdárna. Vy se usmíváte, já se usmívám také, ono to totiž s tou hvězdárnou nemá asi vůbec nic společného, kolují různé legendy, ale vypadá to, že ta jedna věž připomíná svým tvarem jenom hvězdárnu. Ale tady, byť jsme vysoko nad Chrudimí teď, v muzeu Loutek, tak tady by se toho asi moc nenafotilo dobře, protože oproti té Seči tady už je ten světelný smog.
Bohužel, je tomu tak. Je to místo, kde jsme v centru města, takže to tady velice svítí a nemůžeme vidět dobře hvězdy. Bohužel to světelné znečištění je důsledkem velice nezodpovědného chování lidí a svítí se víc a špatněji, než by bylo záhodno. Ale je pravda, že jsou nějaké snahy o nápravu, ale zatím je to velice malé. No a kdybychom tady vůbec něco chtěli pozorovat z této hvězdárny, o čemž pořád nevíme, kde se to vzalo, možná posluchači by pak mohli někde zjistit, tak třeba nějaké zajímavé ukazy během západu, východu slunce. A jeden takový se opravdu blíží, když pominu takové ty malé, jako jsou třeba konjunkce, konstelace, kdy se setkají jasné objekty na obloze, tak 12. srpna tohoto roku nastane velice výrazné zatmění slunce, částečné tedy, které bude viditelné i právě tady z té věže, bude pozorovatelné, takže sluníčko bude zakrýváno měsícem z více jak 90%, takže velice zajímavý ukaz.
Říká dnešního z pořadu Na cestách Petr Horálek, my cestujeme vlastně po nebi, takže tady mám jednu takovou rekvizitu, která nám v tom pomůže. Tady máme noční obloha od jara do zimy. Vy se v těch kresbách vyznáte i v těch objektech. To je pro vás asi zajímavé podívání.
To, co tady vidím, tak to je pro mě vlastně jenom taková symbolika, protože pochopitelně, pokud už v té obloze se trošku vyznáte, tak víte i mnohem více, kam se zadívat, jaké krásné vzdálené objekty oblohy můžete najít, ale tak jako každý, i já jsem kdysi s tím pozorováním oblohy musel nějak začít a začínal jsem skrze hledání takových těch, řekněme, nejvýraznějších objektů na obloze nebo útvarů, a to jsou nejenom souhvězdí, ale různé takové útvary, které jsou ještě větší, které jsou mezi souhvězdími. To jsou takové orientační tvary, většinou se jim říká podle toho tvaru, čili trojúhelník, šestiúhelník a tak. A teď jsem tady zahledl zrovna jarní trojúhelník, který tvoří tři jasné hvězdy Arcturus, Spica a Regulus. A pro mě to je taková symbolika, protože vždycky právě na tom jaře, když už pomalu přicházely jarní prázdniny a už se pozvolno uvolňovalo a už jsme jezdili na chatu, protože začalo být teplo, tak ten jarní trojúhelník krásně svítil nad západním obzorem a během toho jsem ještě chytával ryby. Takže když se na tohle zadívám, tak vzpomínám na to mládí.
No mládí. Vy jste jako mladý odcestoval také do jednoho místa, které je takové trošku vzdálenější, ale tam to až tak nebylo o tom pozorování. Vy jste pracoval v sadech. Vyndal jsem příručku, která nás zavádí až na Nový Zéland.
Už někdy na konci roku 2010 jsem věděl, že to světelné znečištění je tak příšerné a tak moc nám škodí, a teď nemluvím jenom o té obloze, ale o tom zdraví a o všem, že jsem chtěl aspoň jednou v životě zažít tu přírodně tmavou noční oblohu. A tady v tom teda se nakonec ukázalo, že se nabízí cestování na takzvané working holiday vízum, že si člověk koupí vízum a může svobodně pracovat v určité zemi, která to nabízí, a v tomhle případě to byl Zéland. Tam jsem teda jel s tím, že jsem tam pracoval a pracoval jsem na sadech, sbíral jsem ovoce a za to nasbírané ovoce jsem si vydělával na to, abych mohl potom cestovat na moje vysněné lokality, například Cookovy ostrovy v Jižním Tichomoří, kde je panensky krásná tmavá obloha, kde je v podstatě ráj se vším všudy. Takže to byl pak splněný sen, na který jsem si musel na těch sadech tvrdě vydělat.
Takže kolik kilo ovoce a jakého padlo na Cookovy ostrovy?
To byly stovky kil a si myslím, že výrazně víc než stovky, možná i tuny, s tím, že to bylo především kiwi, potom citrusy, potom jsme sbírali i vlastně jenom trošičku jahody a potom jsme ještě sázeli stromky, to bylo taky hezké. Na těch sadech člověk vydělá paradoxně víc než vystudovaný astrofyzik v Česku někde v nějakém institutu, takže to byla i pro ty farmáře velký šok, že tam sbírá člověk, který má vystudovanou astrofyziku a s titulem i tak tam sbírá ovoce.
Já vás vrátím z té bájné země pro vás v tu chvíli zřejmě, protože ty možnosti tam byly fantastické. Z Nového Zélandu se vrátíme domů a vrátíme se dokonce zpátky sem k nám do regionu, protože teď vyndám malý letáček, který připomíná jedno vaše pracoviště ve východních Čechách, velice známé a musím říct v celé republice.
Ano, ještě než jsem odcestoval právě na ten Zéland, tak jsem působil mimo jiné i na hvězdárně v Úpici, kde jsem měl hlavně to štěstí, že jsem konečně na vlastní oči spatřil Krausův dalekohled. To málo kdo ví, že na hvězdárně v Úpici se nachází dalekohled, který původně byl v Pardubicích na první lidové hvězdárně v českých zemích, kterou založil baron Arthur Kraus, a to byl takový mecenáš, takový v podstatě žijící Zimmermann, který ve všech ohledech byl průkopníkem a mimo jiné i v astronomii, a díky němu vznikla Česká astronomická společnost. A ten jeho dalekohled, který byl potom nebo v průběhu existence té hvězdárny používaný na pozorování slunce, tak po jeho smrti skončil na hvězdárně v Úpici, a je to taková krásná symbolika, protože na té hvězdárně vlastně můžete vidět stroj, který kdysi sloužil k první velké popularizaci astronomie, vlastně úplně poprvé svého druhu v českých zemích.
Vy už jste naznačil, co nás letos čeká, tak já teď vyjmenuju pár různých věcí nebo jevů, za kterými asi budete postupně možná také cestovat. Co nás všechno čeká? Zatmění slunce, zatmění měsíce, různé meteorické roje, konjunkce, to už tu taky padlo, jasné komety, objeví se možná červení skřídci, objeví se mléčná dráha a měl by přijít také vánoční superúplněk. To všechno jsou asi záležitosti, které vás nenechávají chladným, a už máte nějaký itinerář, kam do světa letos?
Mám. Některé ty jevy, to je pravděpodobné, že se objeví. U některých ta nebeská mechanika, jak se tomu říká ve fyzice, to zařídila tak, že to opravdu bude, takže tam není o čem. To jsou právě ta zatmění, to je třeba ten pohled do té mléčné dráhy, to je dáno jenom tím, že v létě vždycky vydáme mléčnou dráhu. To jsou i ty meteorické roje, které opravdu v patřičném období prostě vrcholí. Ale třeba ty červení skřídci, tak to je velká radost, když se vůbec podaří zachytit. To je úkaz, který vzniká nad Bouskami a jsou to takové prchavé úkazy a člověk, když konečně jeden zachytí po strašně dlouhých nocích, tak je to velká radost. A co tady třeba nezaznělo, tak jsou polární záře. Sluníčko je ještě stále krátce po maximu své aktivity, takže stále ještě bouří a díky tomu k nám putuje často hodně nahuštěných oblak, které způsobují polární záře. A někdy jsou vidět od nás, ale když se člověk vydá na polární kruh nebo nadpolární kruh, tak tam je to krásnější a za těmi, co jsou nad tím polárním kruhem, rozhodně chci cestovat, ale to dokonce dvakrát.
Český rozhlas, pořad na cestách a host Petr Horálek. Jste romantik?
No, ženy to říkají.
Ženy to říkají, tak já už se ani nedivím, že se vám líbí v tomhletom světě, kde je Mars v jesličkách, kde jsou červení skřídci, kde je nebeská šňůra, trojúhelník pro skřivany. To jsou názvy jak z veršů a ne z vesmíru.
Tak vesmír sám o sobě je v podstatě inspirace pro básníky, pro prozaiky a Bůh ví ještě jaké další typy spisovatelů a není se čemu divit, protože je to něco, co si nemohou vysloveně osahat. Když si něco můžete osahat, můžete to většinou velice dobře věcně, materiálně popsat, ale to, co je hodně daleko a v podstatě je to jenom vizuální prožitek, který navíc ještě každý z nás vnímá trošku jinak, protože třeba máme trošku jiný zrak, no tak tam se nabízí velká fantazie a díky tomu se pochopitelně vesmírná popisovat spíše prozaicky. A není se čemu divit, není to nic proti ničemu, i když třeba vesmír víme mnoho, jako vědci, tak pořád mnoho z nás, kteří o tom tolik nevědí, tak přeci k němu přilnou jenom proto, že nějakým způsobem vytváří podmínky pro takovéto prozaické vnímání. Mně v tomhle ohledu velice významně utkvěla hláška z filmu, nebo vlastně i z novely Kontakt, kde astronomka, astrofyzička Ellie Erwayová, která ve filmu byla stvárněna Jodie Fosterovou, tak cestuje tím vesmírem a najednou spatří nádherný zjev vesmíru, padají slzy z očí do tváře a říká, měli jste poslat básníka, to je taková nádhera.
Na co kdyby do vesmíru poslali Petra Horálka? Vy jste teď mluvil o té cestě vesmírem. Do vesmíru už letají vědci, dokonce i laici, téměř turisté. Netoužil jste se podívat na ty objekty, které tak zajímavě a nádherně a sugestivně fotíte ze země nebo z letadla nejvíc? Letěl byste? Na takovou cestu jsme na cestách.
Letěl bych. Co by potom vzniklo po takové expedici, no tak knížka pravděpodobně, protože já především v rámci svojí popularizační aktivity stojím za tím, že nejkrásnější jsou příběhy. Astronomie samozřejmě může být technická, může být prozaická, ale je to taky o těch zážitcích, které provázejí právě třeba výlet za nějakým vzácným úkazem, viz třeba zatmění slunce letos 12. srpna. A ty příběhy jsou mnohdy úplně stejně dramatické, zajímavé, jako jsou příběhy cestovatelů, kteří jsou na úplně jiných cestách než za vesmírem.
Jsem s nějakým dobrodružným příběhem ze světa a z cest.
Tak by bylo opravdu celá řada. Já stále vytahuji ten svůj nejdramatičtější, ale ten pravděpodobně už někde zazněl, takže o Hrochovi třeba někdy příště, ale vy se můžete i přečíst knížce Příběhy vesmírného nomáda. Zároveň v tuhle chvíli se dokončuje druhá knížka Příběhy vesmírného nomáda, takže tam taky mnoho příběhů bude, ale můžu říct, že na mnohé zážitky vzpomínám sice s láskou, ovšem přesto byly dramatické a někdy byly v podstatě jako na hranici už nějaké krize, bych řekl, jako že se mohli i přijít o život. Jeden takový zážitek byl, že jsem v Yellowstoneu jel fotografovat noční oblohu k takovému tomu velice krásnému přírodnímu termálnímu pramenu, kterému se říká Grand Prismatic Spring, pestrobarevný, přenádherný. A je tam takové molo a dost často tam fotografové chodí fotit, ale je to i místo, kde se můžou objevit medvědi. No já jsem tam tehdy kráčel v noci, už za tmy, a šel jsem proti vzdálenému fotografovi a věděl jsem, že asi fotí noční oblohu. A tak jsem šel, protože když stojíte, tak se zjevíte na té expozici. speciál, když jdete, tak se mu rozmažete a vlastně se tam nic neprojeví. No a najednou ten dotyčný na mě zasvítil čelovku a začal příšerně křičet. A já jsem se vyděsil a pak teda, když jsem k němu došel, tak z toho zřevu jsem nepochopil, o co jde. Myslel jsem, že jsem mu poškodil tu expozici a on říkal, ne, já jsem měl strach, protože já jsem myslel, že seš medvěd. Neviděl mě a když teda jsem došel až k němu, tak říkám, tak dobrý, tak se nic nestalo. A on říká, to není pravda. Já jsem na tebe mířil zbraní a málem jsem tě zastřelil. Takže i takovýhle situace mohou nastat a člověk, když si to neuvědomuje, tak v podstatě to prožívá, dozví se to zpětně, tak zjistí, jak často mohlo být třeba na kraji svého života.
A to se bavím s člověkem, který v tichu, v podstatě v prázdné krajině, v pohodě fotí úkazy na nebi a dívá se. A přitom mu jde občas i o život. Kdo by to řekl? Bavíme se o úkazech, které občas jsou vidět i u nás a s tím se pojí i různá doporučení ve chvíli, kdy chceme něco vidět, abychom neohrozili své zdraví. Takže jsem z kufříku vyndal další rekvizitu. Trošku s úsměvem se na to Petr Horálek, dnešní host pořadu Na cestách, dívá, ale mě to docela pomáhá. Jsou to skla, která prodávají svářečům.
Je to správně, já se usmívám s tím, že spíš jsem velice překvapen dobře, překvapen, jak jste připraven, protože to, co teď tady držím a zkouším se teda koukat skrz ta sklíčka na světla, která je tady nad sebou, tak to budeme potřebovat. To 12. srpna, kdy nastane to velké částečné zatmění slunce, pokud někteří z vás plánujete cestovat za úplným, tak bude relativně nedaleko, ve Španělsku se bude odehrávat.
A vy budete kde? V té době?
Já budu v tom Španělsku. S tím, že pokud byste náhodou si řekli, je to moc daleko, tak blíž k českým hranicím úplné zatmění slunce bude až 3. září 2081. Jo. To Španělsko není až tak úplně daleko, ale tak jako tak fáze toho úplného zatmění bude trvat v tom Španělsku samozřejmě krátce. A před tím zatměním a samozřejmě po něm ještě bude měsíc část toho slunčka zakryva, že bude vidět částečné. U nás bude jenom částečné a ve všech těch případech je zapotřebí mít takovéhle sklíčko, přes které se člověk může na ten úkaz dívat bezpečně a vidět krásně ten výkus toho slunce tím tmavým měsícem.
No a profesionálně a zajímavě, nádherně, tak aby se to dostalo i do světa a to bude fotit mezi jinými určitě i Petr Horálek. Já jsem říkal, že ty vaše astronomické snímky dne se objevují velice často na internetových sítích. Kde si jsem zaznamenal, že už se vám podařilo 51krát být autorem té fotografie dne, ale to číslo už asi neplatí.
To číslo právě platí. Poslední byl 51. Přemýšlím dokonce, který to byl, protože ten jubilejní 50. to byl shodou okolností můj nejdelší fotografický projekt a proto si ho pamatuju spíše. To byl obrázek, který vznikal 12 let a zaznamenává postupně velice slabý meteorický roj, který, když by ho člověk fotografoval pouze jeden rok, vlastně v jeho maximum, to je okolo 17. srpna, tak zachytí třeba 1-2 meteory. Pakliže ho bude fotit 12 let, tak zachytí nějakých třeba 40-50 meteorů postupně a to se podařilo. Já jsem ho zaznamenával ne z jednoho místa, protože počasí to neumožnilo, ale nejvíce těch meteorů se mi zadařilo tehdy zaznamenat v roce 2021, když jsme se i my dva potkali naposledy nad pláží Elamfonisi v Řecku, kam jsem cestoval po tom, co jsme se setkali pár měsíců na to. A tam tenhle ten konkrétní roj, který se jmenuje Kappa Cygnidi, tak měl trošičku větší maximum, takže se podařilo zachytit více meteorů. A pak teda těch meteorů předtím a potom bylo málo. No a vznikl obrázek, který pozvolna mapuje, odkud ty meteory létají a zviditelnil se ten meteorický roj, který běžně lidé neznají. A vzniklo to z 12-letého snímání, s tím, že teď nedávno jsem ještě tam dal data z dalšího roku, to už nebyl snímek NASA, že už je to vlastně 13-letý projekt a stále v něm hodlám pokračovat.
13 let. Projekt, to už je výdrž. Já dokreslím to, že jsme teď byli v Řecku další publikací, která tuhletu zemi dokumentuje. Máte tam jedno místo, kam většinou jezdíte, anebo záleží na situaci?
Samozřejmě různá místa. Řecko je velice populární právě, protože je velice pestré, dynamické, má tam různé přírodní útvary a samozřejmě i různé nálady v různých regionech. Mám tam své přátele, někteří jsou věhlasní fotografové, s tím, že pokud já vyhledávám místo, kde chci vidět i to tmavé nebe, tak drtivé většině případů hledám ty ostrovní lokality, kde ostrov sám o sobě třeba tolik nesvítí, nebo může nějaký hotel tam svítit, ale ve výhledu z nějaké pláže už široko daleko nic dalšího nesvítí a díky tomu se tam může vyhlížet i ta tmavá noční obloha. Takže já tam jezdím skutečně za tou tmou a za tou velice dramatickou, hezkou, pestrou přírodou. ale když mám tu příležitost, tak se tam samozřejmě zajedu podívat i za tu zajímavou atmosféru, kterou Řecko té svoji duši má jednoznačně.
My většinou necestujeme za tmou, ale cestujeme za mořem, za zážitky. Pokud je o to místo zaslíbené těm, kteří pozorují hvězdnou obrohu, tak mi vyprávěli v Kastilii La Mancha ve Španělsku, že tam je jeden z přírodních parků, jmenuje se Cabaneros, kam se právě pozorovatelé také houfují, protože tam je to veliká rozlehlá oblast, kde ten světelný smog není. Která jsou další zaslíbená místa pro pozorování oblohy bez toho rušivého osvětlení?
Kdybychom zůstali v Česku, tak pochopitelně jsou to spíše hory. S tím, že některé z nich jsou dál od větších měst a jsou tam i parky tmavé oblohy, to znamená Beskydy. Jeseník sice nemá přímo oficiální park, ale taky je tam Šumava, zatím u nás nejtmavší místo, a Jizerské hory, trošičku Vysočina. Ale kdybychom hledali místa v našem větším okolí anebo po světě, tak když půjdu těm nejplně vzdáleným místům, tak rozhodně východ Slovenska. Tam málo kdo jezdí, protože mají samozřejmě lidé obavy, ale je to škoda, protože tam je překrásná tmavá obloha, je to vlastně nejtmavší místo v centrální Evropě. Alpy, potom jsou to ta různá místa v tom Španělsku, kde jsou taky regiony, v Portugalsku taky regiony s oficiálně tmavým nebem Řecko, ostrovní oblasti Chorvatska. No ale pokud jsou to opravdu ta místa zaslíbená, tak z pravidla člověk stačí jemu, aby věděl, že to musí být místo, kde široko daleko v okruhu aspoň 250 kilometrů není žádné město, což v Evropě v podstatě není. Ale třeba taková Namibie, poušť Atacama v Chile, Argentina, Patagonie anebo Austrálie, to jsou místa, kam se jezdí za naprosto krásnou tmavou noční oblohou.
My cestujeme dnes na vlnách Českého rozhlasu s Petrem Horálkem, astrofotografem. Jak máte těžké zavazadlo, když cestujete? A jaké je tam procento té speciální výbavy pro fotografování těch úžasných fotografií a takové to, co vozíme všichni? Nějaké to oblečení, základní potřeby, potraviny?
Oblečení používám na to, abych obalil tu techniku, aby se nepoškodila. A jinak je to opravdu, no, tak já nevím, 20% těch základních potřeb a zbytek je technika. S tím, že ale ne vždycky je zapotřeba nějaká velice těžká speciální technika, protože já se věnuji takzvané krajinářské astrofotografii a tam je zapotřebí spíše aparát, který je citlivější a ten si může vzít do příručního zavazadla. K tomu série nějakých širokouhlých pevných objektivů, které mají světelnost a nejsou moc těžké. A nejtěžší, co na tom bývá, tak je paradoxně ten stativ, který teda je naprosto nezbytnou podmínkou pro focení nějakých ostrých obrázků. Lidé cestují dneska z mobily a myslí, že to stačí, ale na noční oblohu ne. Tam je potřeba to ustavit a samozřejmě i ten mobil by bylo dobré dát aspoň na nějaký stativ, aby se to neklepalo ve větru a podobně. Takže ano, drtivá většina toho obsahu toho zavazadla je právě ta technika. A jen něco málo je to oblečení, nějaká další, řekněme, měkká výspa, se kterou se snažím obalit to, co si nemůžu vzít na palubu a musím to dát do toho hlavního zavazadla.
Napadá mě otázka, mně se to občas stalo s naší rozhlasovou technikou. Doletěl jste někdy hodně daleko pro zajímavé a důležité fotografie a zklamala vás technika?
Spíše mě zklamal ten let. No, zklamal. Musí se počítat s tím, že ten let nikdy není úplně dokonalý a že někdy prostě přijdou turbulence a ta optika trpí. A i když jsem ji měl dokonale zabalenou, tak došlo k tomu, že se poškodila, že se třeba trošku vyosily očačky v objektivu a na místě už jsem nemohl nic dělat, takže ten objektiv jsem prakticky nemohl použít. V jednom případě jsem skutečně měl i selhání techniky jako takové. To bylo velké neštěstí, ačkoliv nakonec vyústilo v takové zajímavé malé štěstí. V roce 2024 nastalo zatím poslední úplné zatmění celosvětově slunce, které bylo pozorovatelné v Mexiku, mimo jiné. A my jsme tam cestovali s kolegy s poměrně velkou technikou, ale měli jsme problémy jednak kvůli tomu, že tam hodně foukalo, jednak že se nám dostal prach do optiky a podobně. A nakonec to dopadlo tak, že z těch asi 6 aparátů, které snímali ten vzácný ukaz, tak jenom 2 úspěšně nasnímali, protože jednomu, aby to nebylo málo, tak to byl starší stroj, tak zrovna se poškodila závěrka. Na zatmění přestal fotit. Druhému zase přestala fungovat kabelová spoušť, ztratilo to kontakt, takže to nic neudělalo. No a třetí, který teda měl snímat docela dobře, tak právě, že foukal vítr, tak nebyl úplně v závěrci a všechno bylo rozklepáno. Nakonec se ukázalo takové malé štěstí v neštěstí, protože během toho zatmění slunce měla být vidět i kometa, což je mimořádně vzácné. Za posledních 1600 let při úplném zatmění slunce byly pozorovány komety jenom v 8 případech. A tady se stalo něco neuvěřitelného, protože jeden ten aparát, který teda nakonec fungoval a zabíral teda širokouhle to zatmění, tak nezaznamenával přímo tu kometu, o které jsme věděli. A když jsme se vrátili na tu základnu po tom zatmění a tak jako koukali jsme na to se slzami, že teda aspoň něco se podařilo zachytit, tak se ukázalo, že jenom pár hodin před tím zatměním samotným, což téměř nikdo nevěděl na světě, se podařilo objevit druhou kometu, která byla velice blízko toho sluníčka a objevila se na těch obrázcích na tom jediném přístroji, který úspěšně fotil. Takže se nám podařilo objevit kometu, kterou nikdo předtím neviděl, a protože mířila na slunce a rozpadla se, taky nikdo neviděl potom a zachytili jsme ji jenom pár šťastlivců na celém světě díky tomu, že se objevilo během zatmění slunce.
Ale povězte mi, kde vznikl snímek, který jsem viděl. Vám se podařila fotografie, kde na pozadí toho přírodního úkazu najednou se objevilo letadlo. Kde jste tu fotografii pořídil a vy jste to netušil, že tam to letadlo proletá?
To byl velice zajímavý moment. Já jsem byl v rámci pracovního výkonu na jedné observatoři v Chile. Na té observatoři, kde se právě v tom období začal spouštět ten už dneska populární slavný dalekohled Věry Rubinové. Ten bude další desítky roku vytvářet film celého vesmíru ve velkém rozlišení a byla to velká sláva, když se to spustilo. A já jsem tam trávil několik dní a měl jsem za úkol zaznamenávat všechno možné. A tak jsem zaznamenával i západy slunce, které jsou velice zajímavé, protože to sluníčko při pohledu z té observatoře zapadá za Pacifický oceán. A díky tomu, že pouště suchá, oceán je vlhký, tak se tam vytvářejí podmínky pro takzvané zelené záblesky, kdy sluníčko už zapadá, vlastně část z něho se jakoby opticky utrhne a trošku zasvítí do zelena. A to slunce tady v tom případě zapadalo v azimutu, a to jsem nevěděl v ten moment, kde jenom o kousek dál je letiště La Serena. A zrovna v okamžiku, kdy to slunce už bylo velice nízko nad obzorem, pár desítek sekund předtím, než zmizelo a ještě se zjevil zrovna ten výrazný zelený záblesk, tak přímo před tím sluníčkem se letělo přistávající letadlo, které letělo ze Santiago do La Sereny, a vycházelo to tak, že kdyby prostě jenom já, kdybych stál o pár metrů vedle, nebo kdyby to bylo o den dříve, jakékoliv další kdyby, tak prostě tenhle ten přelet toho letadla přímo před tím zapadajícím sluncem ještě s tím zeleným zábleskem, tak bych určitě nezachytil.
No, i to se podaří, když je člověk připraven a ví, kde má na světě zrovna v ten moment být. Jak vybíráte ta místa?
V drtivé většině případů je vybírám právě podle té tmy. Dneska na to existuje i webová stránka lightpollutionmap.info, čili v překladu mapa světelného znečištění. A člověk si může dopředu říct, tak tady to svítí hodně, tady málo. Pokud chci fotit třeba ve směru na západ, potřebuji, aby tam byla tma, tak aby ve směru na západ nebylo třeba 100 km žádné město, tak podle toho si už typuju, kde se mám postavit, aby mi to tam pěkně nesvítilo. Ale jsou i ukazy, kde světelné znečištění je vedlejší a jde spíš hlavně o to, abych měl jasné nebe. A to jsou ty vzácné denní úkazy. Například jedna taková zajímavá populární disciplína je ulovit siluetu Mezinárodní kosmické stanice před sluncem. To se opravdu dá. Kosmická stanice kolem Země oblétá s periodou zhruba 90 minut, takže každou druhou, jako půl druhé hodiny se může zjevit nad námi. A dá se i spočítat, jestli náhodou nepřeletí přímo přes slunečním diskem. Ten přelet je strašně krátký. To je třeba zlomek sekundy, ale když jste ve správný čas na správném místě a zamíříte na to slunce krátce před tím průletem, přeletem, začnete cvakat, tak ona se vám tam jako ptáček, který přeletá se sluníčkem, projeví jako silueta, a pak je to velká radost.
No, na jakém místě jste byl, když se vám to povedlo?
No, já podle těch předpovědí cestuji různě po Česku a Slovensku, protože to místo, odkud ten ukaz je vidět, tak je vlastně v takovém úzkém pásu. Ten pás se dá dopředu spočítat a vy musíte jenom dojet na místo. Ale zase nemůžete kdekoliv zaparkovat, takže bývá vždycky problém najít místo, kde vám nevynadá někdo, že tam rozestavujete optiku, že tam parkujete autem a tak dále. A tak to si typuju dopředu, že aha, tady je třeba pole, tak tady snad jako nikdo nic nebude řešit. Támhle třeba je, já nevím, nějaká obytná zóna, kousek vedle ní už je zase třeba velký parkoviště, tam to vytáhnu, lidi se třeba budou koukat, ale během toho ten ukaz je krátký. Takže v tom to bývají nervy a samozřejmě jsou to nervy s počasím, protože nejlepší tyhle ty přelety bývají v létě, kdy je slunce nejvíc nad obzorem a tím pádem i ta kosmická stanice může být nejblíž a tím pádem je úhlově největší. A tehdy se vyvíjí vždycky bousky, že bouskové oblaky. Takže ráno dopoledne máte jasno a najednou prostě v poledne, kdy je nejlepší čas pro ten přelet, tak se objeví malý obláček a zrovna na těch pár sekund přejde před sluncem a nevyfotíte nic.
To je k vzteku, ale když jste v Čechách nebo na Slovensku, budíš, ale stalo se vám, že vám počasí zhatilo něco takového někde jinde ve světě?
Stalo. Já jsem cestoval za úplným zatměním slunce do vůbec asi nejvzdálenější lokality na právě ty Cookovy ostrovy v roce 2010. A tam jsme letěli ještě větší skupina zájemců, vědců a tak dále. Na jeden osamocený ostrov, jmenuje se Mangaia, což v překladu znamená mír, a není to moc daleko od pravdy, protože ti lidé jsou úžasní, mírumilovní, a je to hrozně malý ostrov, takže tam žije možná tak 400 lidí. A tam to zatmění slunce mělo být z rána, a právě z rána se ukázala oblačnost, která zakryla dokonale jenom to slunce, takže jsme to neviděli a byli jsme zklamaní, ale mě to nakonec motivovalo se na ty Cookovy ostrovy jednou vrátit, protože to bylo strašně drahé a já jsem na to neměl peníze, tak jsem se rozhodl jít sbírat to ovoce na Nový Zéland a tím si na to vydělat, a tím se dostáváme k tomu, jak jsem se nejenom dostal na ten Zéland, ale proč jsem se nakonec dostal k tomu dobývání jižního věznatého ráje.
Říká člověk, který létá za zážitky po celém světě, Petr Horálek. On vlastně létá i kolem nás. Vy, nevím, jestli se na něj můžete podívat, létá tam jako číslo 6822. Viděl jste se alespoň nějakým způsobem na internetu, kde se simuluje pohyb?
To jsem se viděl. Bavíme se tady o planetce, která obíhá v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem. Tu planetku objevila v roce 1986 vyhlasná astronomka Zdenka Vávrová, která tehdy působila na observatoři na Kleti. A byť ji objevila tehdy, tak dlouho neměla žádné jméno ta planetka, a ona spolu s jejím kolegou Stefanem Kertým ze Slovenska navrhli Mezinárodní astronomické unii, aby to bylo pojmenováno po mně, což byla obří podsta. Ale je to malá planetka. Je to takový malý šutr, který, aby se dal jenom málo stovek metrů, myslím, že možná že pár málo kilometrů, ale není to nic moc velkého na to, aby se to dalo celkem pohodlně sledovat ze Země nějakými malými dalekohledy. Vím, že se to zadařilo například zrovna na té observatoři na Kleti, ale i na jiných observatořích, kde se dělají takzvané fotometrické záznamy, a je to prostě malý kamínek, který se dá zaznamenat až na hodně velké dalekohledy se speciální optikou a se speciální digitální technikou.
Jsme na cestách v pořadu vysílání Českého rozhlasu a cestujeme s Petrem Horálkem, astrofotografem. Já jsem se teď tady zadíval na jeho nádobu na vodu a to vypadá, že jsou tady také zajímavé pohledy. Má to nějakou spojitost s tou vaší zálibou i prací, řekněme?
Tak tahle ta termoflaška, nebo jak to nazvat, tak to je suvenýr, který jsem si koupil v Tromsø v Norsku, a tam s velkou vášní jsem cestoval několikrát už za polární září, která víme, že byla viditelná i u nás, ale přece jenom mnohdy je to velice nízoučko nad obzorem a tím, že to je daleko od nás, tak to není tak dynamické. Ale když se zatím člověk vydá za toho Norska nebo do toho Švédska, kde s kamarádem pořádáme i expedice, kdyby náhodou někdo měl zájem, tak to má nad hlavou. A to je něco neskutečného. To je prostě tak dynamická podívaná, že se to nedá srovnat s jakoukoliv větší polární záři, jaká byla vidět odsud. A fakt doporučuje, je to zážitek.
No a ta láhev?
No a ta láhev, tam mě to udělalo radost, že na jednom z těch míst, kde jsem zažil jedno z těch nejkrásnějších, tak to místo konkrétně je shodou okolností vytištěno i na té láhvi. Není to teda moje fotka, ale když jsem šel pro ten suvenýr, říkám, ježiš, to je ono, to je přesně to místo. A tam jsem mimo jiné pozoroval i takovou slaboučkou kometu, která byla viditelná hlavně v malých dalekohledech, ale vidět kometu protipolární záři, že dva ukazy na obloze, tak to jako kosmické, to už je krásný zážitek. A ono teda pravda, že těch komet za poslední roky bylo více a ne všechny byly slabé. A když takhle zapátrám do minulosti, tak pravděpodobně nejvíce si lidi vybavují kometu Neowise z roku 2020, která pro nás byla takovým zajímavým vysvobozením z covidu. Oni nás zavřeli, že nikam jsme nemohli jezdit, takže ani za tou kometou se pořádně nedalo jezdit, jenom tak nějak se trošku rozvolnilo, tak jsme mohli jet aspoň po Česku. A to byla kometa, která byla v rámci trojice komet předpovězených na rok 2020 jediná, která přežila průlet kolem slunce. A lidé, když už přišel covid, tak se upínali k něčemu a ta první umřela, že rozpadla se, druhá taky, tak už říkali, že se nemáme na co těšit. A pak nějaká kometa Neowise, na kterou už nikdo nemyslel, tak ukázala neskutečné divadlo. A mě ten moment s tou kometou Neowise byla viditelná v červenci 2020 a hodně se o ní mluvilo, psalo, hodně za ní jezdili i média s kamerama, tak mě to připomnělo trošičku rok 1968. Když pamětníci zapátrají, tak to je zrovna neúplně šťastný rok, naopak je v mnoha ohledech historicky příšerný, z politického hlediska převraty, atentáty a tak dále, stalo se spoustu příšerného. A vypadalo to, že se ten rok zapíše do kroniky černým písmem. No a pak se stala úžasná věc, a sice, že v prosinci toho roku 68 vycestovala mise Apollo 8 k měsíci a obletěli několikrát měsíce, byl to vlastně první průlet lidské posádky kolem měsíce a udělali krásné obrázky a mnoho úžasných věcí se během té expedice vytvořilo, a ještě během toho pobytu v té kosmické lodi se k ním dostal přes Houston vzkaz. zachránili jste rok 1968. A mně to přišlo, že to s tou kometou úplně stejné, že ten rok 2020 byl příšerný ve všech ohledech, ale kometa Neowise zachránila rok 2020. A tohle, co popisuju, tak v mnohem širší verzi právě bude popsáno, jako mnoho dalších příběhů, v připravované knížce, která se jmenuje Další příběhy vesmírného nomáda, kterou budete moci získat už někdy v půlce roku.
Budeme se těšit. Vesmírný nomád neboli astrofotograf Petr Horálek přímo zářil při popisování té komety. Já jsem zářil v minulém roce v době průletu těch Perseidů, na které občas čekáváme, protože se mi podařilo zahlédnout jeden, ten v mém životě zatím nejkrásnější. Jeho dráha byla téměř přes celý ten poloměr, co jsem měl možnost vidět. Nádherně zářil, i když to byl strašně krátký časový úsek, ale pro mě to byl hrozně dlouhý let a bylo to úžasné. To je důkaz toho, že nemusíme za těmi zážitky vždycky hodně daleko, třeba do Chile. My jsme dnes hodně cestovali s Petrem Horálkem. Třeba i ta Syčská přehrada, to je pro vás takové kultovní místo. Jsme zpátky doma.
Ano, je tomu tak. Samozřejmě cestování za vzácnými úkazy je nutné, protože ty úkazy nejsou všude a třeba u těch zatmění slunce, pokud chcete vidět to úplné, tak tam je to dáno tím, že kde přesně přejde ten stín. Letos to bude v tom Španělsku a na Islandu, příští rok to budou severské státy Afriky a podobně. Ale jsou i úkazy, které jsou pozorovatelné u nás. Je potřeba jenom buď to nejít spát, anebo hlavně trošku popojet z toho města, protože opravdu v tom městě je to horší. Letošní Perseidy například budou fantastické, protože shodou okolností nastanou ve stejný den jako to zatmění slunce. Takže večer se podíváte na zatmění slunce, pak si dáte večeři a pak si zalehnete do lehátek a můžete se koukat na Perseidy, které budou létat celou noc. Budeme moci pozorovat možná ještě další polární záře, taky občas se u nás ukážou. Můžeme vyhlížet takzvané noční svítící oblaky. Můžou se ukázat v podstatě po celou dobu léta. Takže netřeba úplně cestovat za vším po celém světě. Nemusíte zatím samozřejmě vysloveně na tu Syčskou přehradu, ale spíše se informovat. A můžete se informovat třeba i na webu Fyzikálního ústavu v Opavě, kde jsem napsal takový velice dlouhý zevrubný seznam úkazů, které může si laik vychutnat na té obloze. Nemusíte o tom vůbec nic vědět, o té astronomii. Prostě je to seznam těch úkazů, které si můžete vychutnat, aniž byste o tom něco věděli. A případně si to vyfotit i na mobil a sdílet to na sociálních sítích a žít tak trošku dobrodružně, i když třeba ne všude po světě, tak jako já, protože ta noční obloha za to stojí. A nejenom noční. Prostě ty pohledy nebo obecně ty zážitky, které souvisejí s tím, co se děje nad námi a nejenom kolem nás, tak jsou stejně jedinečné jako ty, které jsou třeba kolem nás.
Říká Petr Horálek, kterému děkuji za dnešní cestování. Cestovali jsme po světě. No a za týden v pondělí mezi 18. a 19. se s vámi na cestách opět těší naslyšenou Petr Voldán.
Já taky přeji hezký den a hodně zážitků.